ธรรมกายแบบเดิมเกิดจากการเพิ่มคุณภาพในตัวของเราขอย้อนย้ำเพื่อสำทับความเข้าใจที่ชัดว่าธรรมกายในความหมายเดิมของพระพุทธศาสนานั้น 1. เป็นคำตรัสหรือคำพูดเชิงเปรียบเทียบเพื่อให้เห็นความหมายอย่างเป็นรูปธรรมกล่าวคือกอไก่พระพุทธเจ้าตรัสหลักการของพระพุทธศาสนาที่ถือธรรมสูงสุดแยกจากศาสนาพราหมณ์ที่ถือว่าพระพรหมสูงสุดและตรัสเชิงเปรียบเทียบว่าที่ศาสนาพราหมณ์สอนว่าพราหมณ์เกิดจากโอทของพระพรหมนั้นภิกษุสาวกทั้งหลายก็เกิดจากโอทของพระพุทธเจ้าคือเกิดจากธรรมคำสอนหลักการที่หลั่งไหลออกจากโอทของพระองค์ผู้เรียกได้ว่าเป็นธรรมกายในฐานะเป็นแหล่งที่รวมและหลั่งไหลออกมาของธรรมเหล่านั้นในวงเล็บเป็นการตรัสในสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องเพียงครั้งเดียวซึ่งตรัสต่อไปด้วยว่าจะเรียกพระองค์ว่าเป็นพรหมกายคือตัวพระพรหมที่แท้ก็ได้ในฐานะเป็นแหล่งธรรมอันประเสริฐที่ให้กำเนิดแก่อริยชนปิดวงเล็บขอไข่คำประพันธ์ก็คือคาถาบางแห่งในพระไตรปิฎกเล่มท้ายๆใช้คำว่าธรรมกายในเชิงเปรียบเทียบกับรูปกายคือร่างกายเพื่อสรรเสริญพระคุณของพระพุทธเจ้าด้วยท่วงทำนองของความรู้สึกซาบซึ้งงดงามน้อมนำศรัทธาบ้างเพื่อให้มองเห็นการพัฒนาด้านในคือจิตใจและปัญญาที่จะเริ่มงอกงามขึ้นมาเหมือนการเลี้ยงดูร่างกายให้เจริญเติบโตบ้าง 2. เป็นคำตรัสหรือคำพูดแบบคลุมคลุมรวมรวมหมายถึงทำคือคุณงามความดีหรือคุณสมบัติทั้งหมดหรือทั้งชุดตามแต่จะประสงค์ในกรณีนั้นๆและตรัสหรือพูดอย่างผ่านๆพอให้เป็นเครื่องโน้มนำใจเข้าหาหลักธรรมต่างๆที่พึงรู้พึงปฏิบัติต่อไปดังนั้นธรรมกายจึงไม่ต้องมีวิธีปฏิบัติขึ้นมาโดยเฉพาะต่างหากให้เกิดความซ้ำซ้อนโดยใช่เหตุได้กล่าวแล้วว่าในพระไตรปิฎกที่มีคำว่าธรรมกายปรากฏอยู่4ครั้งนั้นใช้เรียกเป็นพระนามอย่างหนึ่งของพระพุทธเจ้า1ครั้งกล่าวถึงพระคุณหรือคุณสมบัติของพระพุทธเจ้าพระองค์อื่น1ครั้งของพระปัจเจกพุทธเจ้า1ครั้งของพระมหาประชาบดีโคตมีเทรี1ครั้งหลังจากพระไตรปิฎกแล้วคัมภีร์อรรถกถาเป็นต้นมักใช้คำว่าธรรมกายเฉพาะกับพระพุทธเจ้าในความเชิงสรรเสริญพระพุทธคุณคือพระคุณสมบัติต่างๆทางนามธรรมเทียบเคียงกับพระพุทธลักษณะด้านพระรูปกายและมักกล่าวไว้คู่กันกับพระรูปกายนั้นเช่นบรรยายว่าพระพุทธเจ้าทรงมีพระรูปกายงามสง่าด้วยมหาบุรุษลักษณะ32ประการและอื่นๆอีกมากและมีพระธรรมกายที่ประกอบด้วยพระทศพลยานเป็นต้นส่วนกรณีที่จะใช้กับบุคคลอื่นหรือใช้อย่างกว้างๆแทบไม่มีเลยหมายเหตุผู้เขียนที่ใช้กว้างๆพึงดูตัวอย่างที่สุตตนิปาตอรรถกถาเล่ม2หน้า443จบหมายเหตุเมื่อใช้ธรรมกายกับพระพุทธเจ้าแล้วบางทีก็เลยผ่อนลงมาใช้กับพระโพธิสัตว์คือท่านผู้จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าต่อไปซึ่งก็เป็นบุคคลพิเศษในวงเล็บพบใช้อย่างนี้แห่งเดียวเท่ากับจริยาปิฎกอรรถกถาหน้า324ปิดวงเล็บโดยหมายถึงประดาธรรมคือคุณความดีและคุณสมบัติทั้งหลายที่พระโพธิสัตว์ได้สั่งสมเพิ่มพูนขึ้นมาจากการบำเพ็ญบารมีซึ่งรวมเข้าด้วยกันเหมือนเป็นเนื้อตัวของพระโพธิสัตว์นั้นสำหรับผู้อื่นที่จะมาเกี่ยวข้องกับธรรมกายก็คือเห็นธรรมกายของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นสำนวนเชิงรูปธรรมเพื่อเทียบเคียงกันได้กับการเห็นร่างกายรูปกายความหมายก็คือการเห็นธรรมนั่นเองและบางทีท่านก็พูดเทียบไว้ด้วยว่าเห็นพระรูปกายของพระพุทธเจ้าด้วยมังสะจักษุหรือประสาทจักษุในวงเล็บตาเนื้อติดวงเล็บและเห็นพระธรรมกายของพระพุทธเจ้าด้วยปัญญาจักษุหรือญาณจักษุ ในวงเล็บตาปัญญาเช่นอิติวุตตกะอรรถกถาหน้า334วินัยปิฎกฎีกาเล่ม1หน้า482ปิดวงเล็บการเห็นธรรมกายของพระพุทธเจ้าที่ว่าหมายถึงเห็นธรรมนั่นเองนั้นก็เท่ากับที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นก็เห็นพระพุทธเจ้าเพราะความเป็นพระพุทธเจ้าอยู่ที่การตรัสรู้ธรรมพูดง่ายๆว่าสาระของความเป็นพระพุทธเจ้าก็คือโพธิได้แก่ปัญญาที่ตรัสรู้ธรรมผู้ใดถึงโพธิผู้นั้นก็เป็นพุทธะเมื่อเราเกิดปัญญารู้ธรรมก็เท่ากับเห็นองค์พระพุทธเจ้าและการเห็นธรรมนี้เมื่อพูดออกมาเป็นหลักการก็หมายถึงการเห็นอริยสัจอย่างที่เคยกล่าวข้างต้นซึ่งก็คือการบรรลุมรรคผลนิพพานพูดอีกสำนวนหนึ่งการเห็นพระพุทธเจ้าก็คือเห็นพระคุณหรือคุณสมบัติของพระองค์เพราะพระพุทธเจ้าก็คือพุทธคุณหรือคุณสมบัติที่ทำให้เป็นพระพุทธเจ้านั่นเองหมายเหตุผู้เขียนพุทธคุณาติจะอัตโตพุทโธเอวะตถาคตัสสะโสเอตังวาสิทธะอธิวะจะนังธรรมกาโยอิติปีติวัจนะโตในวงเล็บวินัยปิฎกฎีกาเล่มหนึ่งหน้า547ปิดวงเล็บแปลว่าโดยอัตถะพระพุทธเจ้าก็คือพุทธคุณทั้งหลายเพราะพระดำรัสว่าดูก่อนวาเสทะคำว่าธรรมกายนี้เป็นชื่อของตถาคตจบหมายเหตุนอกจากนี้จะสังเกตเห็นว่าเรื่องการเห็นธรรมกายและปัญญาจักษุที่เป็นเครื่องเห็นธรรมกายนั้นเนื่องจากเป็นคำประเภทพรรณนาคุณมิใช่เป็นคำศัพท์จำเพาะมาแต่เดิมจึงมีความหมายกว้างไม่จำกัดแน่นแฟ้นอย่างคำว่าธรรมจักษุในวงเล็บธรรมจักขุติดวงเล็บที่หมายถึงการเห็นธรรมขั้นอริยมรรคแน่ลงไปดังปรากฏว่าปัญญาจักษุมองเห็นธรรมกายในระดับอริยมรรคอย่างนั้นก็มีในวงเล็บบางทีท่านก็เรียกว่าโลกุตระจักษุคู่กับโลกิยะจักษุที่มองเห็นรูปกายสุตตนิปาตอรรถกถาเล่มหนึ่งหน้า39ติดวงเล็บแต่บางทีก็ผ่อนลงมาหมายถึงการเข้าใจธรรมด้วยปัญญาของมนุษย์ปุถุชนยกตัวอย่างเรื่องพระเจ้าอโศกมหาราชตอนที่ทรงหันมานับถือพระพุทธศาสนาตามที่ท่านเล่าไว้ว่าได้ทอดพระเนตรเห็นนิโครทะสามเณรแล้วทรงเลื่อมใสโปรดให้นิมนต์มาฉันภัตตาหารทรงฟังธรรมแล้วได้ทรงเห็นธรรมกายของพระทศพลอันปรากฏในกระจกเงาคือคำกล่าวของสามเณรหมายเหตุผู้เขียนสามเณรัสสะวจนาทาเสทิสมานังทัสภะธรรมกายังทิสวาในวงเล็บวินัยปิฎกฎีกาเล่มหนึ่งหน้า191ติดวงเล็บจบหมายเหตุจึงได้เลื่อมใสในพระรัตนตรัยทรงตั้งอยู่ในสรณะและศีลและเจริญพระราชศรัทธายิ่งขึ้นนับแต่นั้นมาการเห็นธรรมกายในกรณีของพระเจ้าอโศกมหาราชนี้ก็คือการที่ทรงเกิดความเข้าใจธรรมสว่างจ้าขึ้นจนเลื่อมใสศรัทธาในพระรัตนตรัยเท่านั้นไม่ใช่การบรรลุมรรคผลแต่อย่างใดและก็ไม่ต้องทรงปฏิบัติตามหลักวิชาอะไรเพื่อจะเข้าถึงหรือเห็นธรรมกายนั้นนอกจากใช้พระปัญญาของพระองค์เองพิจารณาไตรตรองธรรมที่สามเณรแสดงถวายในเวลานั้นเนื่องจากธรรมกายเป็นถ้อยคำแบบเปรียบเทียบหรือเชิงกวีนิพนธ์ไม่ใช่หลักธรรมใดโดยเฉพาะจึงเป็นเรื่องที่พรรณนากันไปได้ยืดยาวซึ่งในที่นี้เห็นว่าจะเกินจำเป็นจึงขอยุติลงอีกตอนหนึ่งแต่ไหนๆก็ได้พูดกันมามากแล้วชาวพุทธควรจะได้ประโยชน์ในเชิงปฏิบัติจากเรื่องธรรมกายนี้ด้วยประโยชน์ที่จะได้มี2ขั้นคือ1 การบำรุงเลี้ยงธรรมกายของตนเองให้เจริญเติบโตขึ้น 2. การเห็นธรรมกายของพระพุทธเจ้าข้อที่ 1. เพิ่งเห็นตัวอย่างในกรณีของพระนางมหาประชาบดีโคตมีผู้มีธรรมกายที่เจริญเติบโตแล้วและในกรณีของพระโพธิสัตว์ซึ่งอยู่ในระหว่างบำรุงเลี้ยงธรรมกายของตนให้งอกงามยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นคติที่จะได้ในขั้นนี้คือควรหมั่นเตือนตนเองและเตือนกันเช่นเตือนลูกหลานว่าอย่ามัวบำรุงเลี้ยงแต่เพียงร่างกายรูปกายเท่านั้นให้เติบโตแต่ควรพัฒนาคุณความดีหรือคุณสมบัติต่างๆเช่นความขยันหมั่นเพียรความเข้มแข็งสมาธิปัญญาความกตัญญูกตเวทีและอื่นๆอีกมากให้ธรรมกายของเราเจริญเติบโตขึ้นด้วยข้อที่2ก็สืบเนื่องจากข้อที่1นั่นเองกล่าวคือเมื่อเราพัฒนาธรรมกายของเราให้เติบโตแข็งกล้ามากขึ้นคุณสมบัติตัวสำคัญคือปัญญาที่ผ่านการฝึกฝนรับมาอย่างดีก็จะเฉียบคมยิ่งขึ้นจนถึงขั้นที่อย่างรู้อย่างเห็นสัจธรรมเป็นโพธิซึ่งรู้แจ้งความจริงที่ทำให้เป็นพระพุทธเจ้าพูดเป็นสำนวนเชิงอุปมาว่าเห็นธรรมกายของพระพุทธเจ้าหรือเห็นองค์ในวงเล็บธรรมที่ทำให้เป็นติดวงเล็บพระพุทธเจ้า